organizatorëve që merren me organizimet të grupeve që ecin në përmalje të Kosovës gjithë të diel në mënyrë të organizuar, rreth 200 persona i vizitojnë këto hapsira. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Referendumi në Maqedoni me 30 shtator për marrëveshjen për emrin me Greqinë po mbështetet nga bashkësia ndërkombëtare, e cila sipas ekspertëve në Shkup ka ndihmuar në kapërcimin e dallimeve mes dy vendeve. Selim Ibrahimin nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim thotë se me zbatimin e marrëveshjes Washingtoni synon uljen e ndikimit rus në Ballkan dhe krijimin e një rajoni sa më stabil. Analisti Nikola Dujoski thotë se para referendumit priten vizita të shumta në Maqedoni për të inkurajuar qytetarët që të dalin në referendum si alternativë e vetme për të ardhmen e këtij vendi. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Bashkësia ndërkombëtare para se gjithash Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës inkurajojnë institucionet dhe faktorët tjerë në vend, përfshirë dhe opozitën që të mbështesin referendumin për marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kjo është dëshmuar që nga momenti arritjes së marrëveshjes në Prespo më 17 qershor, ashtu edhe pas shpalljes së referendumit që do të mbahet më 30 shtator. Se shëbat të mbështesin referendumin, u bë e ditur edhe nga vizitat e mërkurën në Shkup e zëvendës së ndihmës sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer. Thotë Selim Ibrahimin nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni.
Vizita e këtë zotit Palmer në fakt ka bëj me gjithën e një kompromisi në mes opozitës dhe pushtetit që referendumi që të dali sukses shumë. Mirë po, antagonizmat politike në Maqedoni kanë marë kare negative dhe bëkotimi i referendumit nga opozita në fakt është një shenjë keqe për Maqedoninë dhe të jep një pasqyrë jo të mirë për proceset demokratike. Faktori tjetër është Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që konflikti i ngrirë në Ballkan të përfundojë të kemi marrëveshje afatgjate dhe stabile.
Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike, thotë se marrëveshja me Greqinë nuk do të arrijë pandimin e bashkësisë ndërkombëtare, andaj edhe mbështetja do të jetë e madhe për zbatimin e saj.
Republika Maqedonia vopšto ne je sama na toj pat. Nitu Zaefi i koalicionit e partneri sami odlučia dhe ka që pregovara atë su Grëcije i da najdët konresno rëshenje.
Republika e Maqedonisa SPAK nuk është vet në këtë rrug. As kryeministri Zaev dhe partneret e koalicionit vet kanë vendosur që të negociojnë me Greqin për të gjetur zgjidhje për kontestin, e asë do të lien vetën në zbatimin e marveshjes. Këtë nuk e kemi bërë vetën për vetën tonë. Gjithçka është bërë në konsultim të gjerë me bashkësinë ndërkombëtare, pasi në këtë fazë Maqedonia është një nga partneret më të rëndësishëm si për NATO-n, ashtu edhe për BE-n dhe SHBA-t, andaj edhe nuk duhet të befasohemi nga mbështetja që po marrim. Ndoshta ne nuk jemi të vetëdijshëm, por Evropa është e lodhur nga ky kontest që po zgjatet tani 30 vjet. Tani kur kemi zgjidhje, nuk besoj se do të na lënë vet që të vazhdojmë rrugën për atje ku jemi nisur, thotë Dujoski. A i beson se vizita si kjo e fundit e zyrtarit e lartë të Departamentit Amerikan të shtetit do të ketë edhe në të ardhmen, në veçantin e periudhën afër referendumit për të inkurajuar qytetarët e Maqedonisë për të dalë në votime si alternative vetme për të realizuar synimet për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Pas marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, qëndrojnë edhe synime tjera të bashkësisë ndërkombëtare, si eliminimi i ndikimit rus në Ballkan, thot Selim Ibrahimin nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni.
Pasi që Maqedonia në vitet e tëra ka qenë në një influencë të themi hibride, informative, të përfshirë nga fushatat informative ruse, tani e të që rendimi që me mjete konkrete të arri që këtë dëgjifrimin që ta mënjanoj. Dhe kjo mund të arrije pra vetëse në rrëse poshtet politike në Maqedoni, të të arrije një konsensus që të mos bërë këtë të referendum dhe të votohet të dita qështet të cilët dalën nga marveshe e Prespës. Në këtë forma, me stuqin e Maqedonis në NATO dhe rrugën dhe të bashkëmit e Europian, kërohet një blok i fort përindimor kundër Rusis dhe pro përindimit.
Thot Ibrahimi. Përfaqësuesit ndërkombëtar gjatë vizitave të tyre kanë takuar edhe drejtuesit të opozitës, nga të cilët kanë kërkuar që të mos bëjnë thirrje për bojkot, por të jenë konstruktiv në këtë proces të rëndësishëm në për të cilin po kalon Maqedonia. Opozita marrë veshjen me Greqinë që parashën ndërimin e emrit të shtetit në Maqedonia Veriore e vlerëson të dëmshëm si për identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e fundit në Kosovë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe të rejat e fundit nga rajoni dhe bota, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.